บทที่5กัลยาณมิตรภิกษุรูปหนึ่งเป็นผู้เหลาะแหละโลเลและโลภในปัจจัย4ละทิ้งวัดปฏิบัติที่จะพึงมีต่ออุปัชฌายะอาจารย์ของตนเข้าไปในนครสาวัตถีแต่เช้าแม้จะได้ดื่มข้าวยาคูหรือข้าวต้มที่มีกับหลายอย่างแล้วฉันข้าวสาลีข้าวสุกและเนื้อซึ่งมีรสเลิศต่างๆที่เรือนของนางวิสาขาแล้วก็ยังหาพอใจไม่ยังไปเรือนของท่านจุลอนาถบิณฑิกะมหาอนาถบิณฑิกะและพระเจ้าประเสนทิโกศลอีกไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอกินมากนอนมากเที่ยวมากปากกล้าวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายในเชตวันวิหารสนทนากันถึงเรื่องของภิกษุรูปนั้นณธรรมสภาพระศาสดาเสด็จมาทรงทราบเรื่องที่ภิกษุทั้งหลายกำลังสนทนากันอยู่แล้วตรัสว่าแม้ในการก่อนภิกษุรูปนี้ก็เคยเหลาะแหละมาแล้วเป็นผู้โลภในปัจจัยมีอาหารเป็นต้นมาแล้วเช่นกันทรงนำเรื่องในอดีตมาเล่าดังนี้ในอดีตการกาตัวหนึ่งเที่ยวกินซากศพมีศพช้างเป็นต้นไม่อิ่มไม่พอใจด้วยศพเหล่านั้นจึงไปเที่ยวกินปลาที่แม่น้ำคงคาอยู่สองสามวันแล้วบินไปหิมวันตประเทศกินผลไม้น้อยใหญ่นานาชนิดไปยังสระบัวใหญ่แห่งหนึ่งซึ่งมีปลาและเต่ามากเห็นนกจากพลากหรือจักรวากะสองตัวมีสีสวยดังทองคำกำลังกินสาหร่ายอยู่ในสระกาคิดว่านกจากพลากสองตัวนี้สีสวยเหลือเกินมันคงต้องกินอาหารที่ดีประณีตใครรู้ถึงอาหารของนกจากพลากเพื่อจะได้กินอาหารอย่างเขาบ้างจึงถามขึ้นว่าสีของท่านดูงามเหมือนผ้าย้อมด้วยน้ำฝาดคือสีเหลืองมนดูท่าทางท่านทั้งสองร่าเริงยิ่งนักข้าพเจ้าอยากทราบว่านกทั้งหลายสรรเสริญนกอะไรว่ารูปงามนักนกจากพรากตอบว่าดูก่อนท่านผู้นิยมในการเบียดเบียนนกทั้งหลายย่อมสรรเสริญพวกข้าพเจ้าคือนกจากพรากว่ามีภาวะน่านับถือเป็นนกดีและมีรูปงามพวกข้าพเจ้าไม่ยอมทำบาปเพราะเห็นแก่กินดูก่อนผู้บำเพ็ญตบะในโลกของเรานี้ทั้งมนุษย์และดิรัจฉานต้องทำบาปเพราะปากท้องหรือเพื่อปากเพื่อท้องอยู่เป็นอันมากสัตว์ดิรัจฉานต้องห้ำหั่นทำลายกันอยู่ทุกหนทุกแห่งธรณีที่ดูจะน่ารื่นรมนี้ล้วนมีอันตรายแฝงเร้นอยู่ทุกหนทุกแห่งช่างน่าหวาดเสียวจริงๆในหมู่มนุษย์เล่าก็มีการเบียดเบียนเช่นฆ่าสัตว์อื่นเพื่อเป็นอาหารบ้างเบียดเบียนฆ่าฟันกันเองเพื่อแย่งชิงผลประโยชน์อันเป็นกามวัตถุบ้างทุกหนทุกแห่งทุกวงการช่างน่าเบื่อหน่ายเสียจริงๆมนุษย์เป็นสัตว์โลกชนิดหนึ่งที่ว่ายากสอนยากอวดดีมากไปด้วยมายาสาไถเห็นตนเองทำดีทำถูกไปเสียหมดและเห็นคนอื่นทำผิดทำเลวไปเสียหมดเช่นกันนิสัยสันดานโดยทั่วไปของมนุษย์เป็นอย่างนี้ยกเว้นท่านผู้ได้อบรมจิตด้วยดีแล้วขัดเกลาตนเองดีแล้วเท่านั้นกาได้ฟังคำของนกจากพรากแล้วกล่าวถามต่อไปว่าท่านกินผลไม้อะไรที่ห้วงน้ำท่านกินเนื้อที่ไหนท่านกินโภชนาอาหารอะไรอีกกำลังและผิวพรรณของท่านจึงไม่เสื่อมทรามดูงามตายิ่งนักนกจากพรากกล่าวตอบว่าผลไม้ที่ห้วงน้ำก็ไม่มีเนื้อที่นกจากพรากจะกินก็ไม่มีข้าพเจ้ากินแต่สาหร่ายกับน้ำจะทำบาปเพราะเห็นแก่กินอย่างพวกท่านก็หาไม่กากล่าวว่าดูก่อนนกจากพรากอาหารของท่านเราไม่ชอบอาหารที่ท่านกินเป็นอย่างไรท่านก็ละไม้คล้ายอาหารนั้นท่านมีร่างกายสมบูรณ์อย่างยิ่งเราเองเคยเป็นอย่างนี้เหมือนกันแต่เดี๋ยวนี้เราเป็นอย่างอื่นเราสงสัยในผิวพรรณของท่านว่าท่านกินอาหารหยาบอย่างนี้ทำไมสีกายของท่านจึงดูงามนักเราเองแม้ได้กินเนื้อผลไม้ข้าวและอาหารที่เคล้าด้วยเกลือ จือด้วยน้ำนมเป็นอาหารที่ประณีตและมีรสเลิศสำหรับมนุษย์ด้วยจึงเป็นผู้กล้าหาญเข้าต่อสู้ในสงครามได้แต่สีกายของเราไม่งามเหมือนของท่านเลยนกจากพรากเมื่อจะกล่าวถึงเหตุแห่งความไม่สวยงามแห่งสีกายของกาและเหตุความงามแห่งสีกายของตนจึงกล่าวว่าดูก่อนกาท่านเป็นผู้มีอาหารไม่บริสุทธิ์ท่านชอบขโมยเขากินตกอยู่ในความประมาทเสมอๆท่านได้ข้าวและน้ำโดยยากผลไม้และเนื้อในป่าช้าท่านก็ไม่ชอบกินดูก่อนกาผู้ใดทำกรรมอันหยาบช้าสาหัสแล้วจึงได้บริโภคตกอยู่ในความประมาททุกขณะธรรมดาย่อมติเตียนผู้นั้นผู้อันธรรมดาติเตียนแล้วผิวพรรณและกำลังย่อมเสื่อมทรามลงผู้ใดบริโภคอาหารแม้เพียงเล็กน้อยแต่ได้มาโดยชอบธรรมไม่เบียดเบียนผู้อื่นเพราะเหตุแห่งอาหารนั้นกำลังและผิวพรรณของผู้นั้นย่อมดีผิวพรรณดีจะมีเพราะอาหารอย่างเดียวก็หาไม่แต่ย่อมมีเพราะเหตุสี่ประการคืออาหารความอบอุ่นความคิดและกิจการที่ทำกาได้ฟังคำติเตียนเช่นนั้นเกิดความเกลียดชังนกจากพรากเป็นอันมากคิดว่าเราไม่ต้องการสีอันสวยงามของมันดังนี้แล้วร้องเสียงกากาบินจากไปเมื่อจบพระธรรมเทศนาภิกษุผู้หล่อแหล่รูปนั้นได้สำเร็จอนาคามิผลดูก่อนผู้บำเพ็ญตบะคำกล่าวของนกจากพรากตอนสุดท้ายนั้นมีคติน่าสนใจเป็นอย่างมากเช่นเรื่องผู้มีอาหารไม่บริสุทธิ์คือลักเขากินขโมยเขากินต้องทำกรรมที่หยาบช้าแล้วจึงได้กินผิวพรรณของผู้นั้นย่อมเศร้าหมองไม่ผ่องใสกฎธรรมดาย่อมติเตียนเขาถูกลงโทษโดยกฎธรรมดานั่นเองแม้จะยังไม่มีบุคคลใดลงโทษผู้ที่กฎธรรมดาลงโทษแล้วย่อมได้รับโทษอันสาหัสเฉียบขาดกว่าบุคคลลงโทษเสียอีกกฎที่บุคคลตั้งขึ้นเพื่อให้รางวัลหรือลงโทษยังพอผ่อนผันอนุโลมกันได้บ้างเป็นครั้งคราวแต่กฎที่ธรรมดาธรรมชาติตั้งขึ้นหรือเป็นไปตามกฎธรรมดานั้นย่อมเป็นการให้รางวัลและลงโทษอย่างเฉียบขาดแน่นอนยุติธรรมเสมอกฎแห่งกรรมตามหลักพระพุทธศาสนาก็คือกฎธรรมดานั่นเองในเรื่องอาหารการกินก็มีกฎธรรมดาอยู่คือถ้ากินแต่พอดีรู้จักกินกินเป็นกินอาหารที่มีคุณค่ามีประโยชน์ต่อร่างกายร่างกายก็จะเจริญเติบโตแข็งแรงมีสุขภาพดีมีความสุขทางกายพอสมควรนี่คือรางวัลที่กฎธรรมดามอบให้แต่ถ้ากินไม่พอดีกินไม่เป็นกินอาหารที่ไม่มีประโยชน์หรือชอบกินสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยต่อร่างกายเช่นชอบเสพของมึนเมาเสพติดก็จะทำให้ร่างกายทรุดโทรมผิวพรรณไม่ผ่องใสสุขภาพไม่ดีไม่มีความสุขกายนี่คือการลงโทษของกฎธรรมดาในเรื่องการเสพอารมณ์ของจิตก็เช่นเดียวกันอารมณ์เป็นอาหารของจิตถ้าจิตได้อารมณ์ดีอยู่เสมอๆอารมณ์ที่ไม่เป็นพิษแก่จิตอารมณ์นั้นก็จะเข้าไปบำรุงจิตให้เจริญสงบสุขสุขภาพจิตดีแต่ถ้าจิตได้อารมณ์ไม่ดีเป็นของแสลงแก่จิตหรือเป็นพิษแก่จิตก็จะไปทำให้จิตทรุดโทรมเศร้าหมองเร่าร้อนกระวนกระวายสุขภาพจิตจะค่อยๆเสื่อมลงไปทีละน้อยละน้อยความเสื่อมสุขภาพจิตเป็นสิ่งน่ากลัวเพราะก่อทุกข์ก่อโทษทั้งแก่ตนและผู้อื่นสุดจะพรรณนาได้ดูก่อนพระราดาข้อที่นกจากพรากกล่าวถึงอาหารอันได้มาโดยชอบธรรมทำให้ผิวพรรณดีนอกจากนี้ยังกล่าวถึงเหตุแห่งผิวพรรณดีอีก3ประการคือความอบอุ่นความคิดและกิจการที่ทำนั้นเป็นเรื่องน่าสนใจมากทีเดียวแม้แต่นกก็ยังรู้จักกล่าวคำอันเป็นสุภาษิตให้น่าคิดน่าศึกษาคนที่พูดพร่อยๆอยู่เสมอหาสาระอะไรไม่ได้จะไม่ละอายนกบ้างหรือ ในหมู่มนุษย์ผู้ตั้งอยู่ในศีลในธรรมย่อมแสวงหาทรัพย์สินแต่โดยทางสุจริตจะได้มากหรือน้อยก็ตามแต่ต้องได้มาโดยสุจริตบุคคลเช่นนั้นย่อมมีหน้าตาเอิบอิ่มผ่องใสไม่ต้องหวาดระแวงว่าใครจะโจทย์ท้วงฟ้องร้องหรือจับได้ว่าตนได้ทรัพย์มาโดยทางมิชอบจะนั่งนอนกินดื่มหรือใช้สอยทรัพย์สินเหล่านั้นก็ไม่แสลงใจเป็นทรัพย์เย็นทำให้ตนและครอบครัวหรือบริวารชนอยู่เย็นเป็นสุขไม่ต้องอยู่ร้อนนอนทุกข์เพราะไปละโมบเอาทรัพย์ร้อนมาการได้กัลยาณมิตรมีส่วนสำคัญอยู่มิใช่น้อยในการดำรงอยู่ในกุศลสุจริตถ้าได้ปาปมิตรก็มักจะประคองตนอยู่ในสุจริตไม่ได้ปาปมิตรจะชักจูงไปในทางอกุศลและบาปเสื่อมไปเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสำหรับภิกษุเพื่อเป็นเสขะคือยังต้องศึกษาเพื่อบรรลุมรรคผลเพื่อปรารถนาธรรมอันเกษมจากโยคะอันประเสริฐเมื่อกล่าวถึงปัจจัยภายนอกแล้วเรามองไม่เห็นสิ่งอื่นที่จะมีประโยชน์มากเท่าความมีกัลยาณมิตรเลยภิกษุทั้งหลายผู้มีกัลยาณมิตรย่อมละอกุศลเจริญกุศลได้ภิกษุทั้งหลายเมื่อดวงอาทิตย์อุทัยอยู่ย่อมมีแสงอรุณขึ้นมาก่อนเป็นบุพนิมิตฉันใดความมีกัลยาณมิตรก็เป็นตัวนำเป็นบุพนิมิตแห่งการเกิดขึ้นแห่งอริยมรรคประกอบด้วยองค์8แก่ภิกษุฉันนั้นภิกษุผู้มีกัลยาณมิตรพึงหวังได้ซึ่งสิ่งนี้คือจักเจริญจักทำให้มากซึ่งอริยมรรคประกอบด้วยองค์8นอกจากนี้ยังตรัสแก่พระอานนท์อีกว่าอานนท์ความมีกัลยาณมิตรเท่ากับเป็นพรหมจรรย์ทั้งหมดทีเดียวดูก่อนพระราดาพระพุทธภาษิตทำนองนี้มีอยู่เป็นอันมากนำมากล่าวเพียงเล็กน้อยพอเป็นอุทาหรณ์ข้าแต่ท่านผู้เจริญภิกษุผู้นั่งฟังอยู่นานแล้วถามขึ้นข้าพเจ้ายังไม่ค่อยแจ่มแจ้งต่อพระพุทธดำรัสที่ตรัสแก่พระอานนท์ว่าความมีกัลยาณมิตรเป็นพรหมจรรย์ทั้งหมดขอได้โปรดชี้แจงให้พิสดารอีกสักหน่อยจะเป็นไรไปพราดาข้าพเจ้าจะขยายความข้อนี้ให้แจ่มแจ้งเท่าที่สติปัญญาของข้าพเจ้ามีคราวหนึ่งพระอานนท์ออกจากที่หลีกเร้นในเวลาเย็นแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าและกราบทูลว่าท่านคิดว่าความมีกัลยาณมิตรเป็นครึ่งหนึ่งของพรหมจรรย์พระศาสดาตรัสว่าความมีกัลยาณมิตรเป็นพรหมจรรย์ทั้งหมดทีเดียวดูก่อนพระราดาพรหมจรรย์คือระบอบการครองชีวิตอันประเสริฐที่ทุกเข้าถึงได้โดยยากหรือเข้าไม่ถึงเลยนั่นคือการดำเนินชีวิตตามหลักศีลสมาธิปัญญาหรืออริยมรรคประกอบด้วยองค์8นั่นเองความมีกัลยาณมิตรเป็นบุพนิมิตแห่งการเกิดขึ้นของอริยมรรคประกอบด้วยองค์8หรือศีลสมาธิปัญญาเพราะฉะนั้นความมีกัลยาณมิตรจึงชื่อว่าเป็นพรหมจรรย์ทั้งหมดนอกจากนี้พระพุทธองค์ยังขยายความไว้ด้วยว่าอาศัยเราเป็นกัลยาณมิตรสัตว์ผู้มีความเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาย่อมพ้นจากเกิดแก่เจ็บตายและทุกข์โทมนัสต่างๆดูก่อนพราดาผู้มีกัลยาณมิตรย่อมหวังได้ซึ่งคุณธรรมต่างๆมากมายเช่นจักเป็นผู้มีศีลดีมีธรรมงามจักได้สดับตรับฟังสิ่งที่ควรได้ยินได้ฟังอันเป็นไปเพื่อขัดเกลาอุปนิสัยใจคอและขัดเกลากิเลสจักเป็นผู้มีความภาคเพียรพยายามไม่ย่อท้อถอยหลังมีความบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทุระในกุศลธรรมจักเป็นผู้มีปัญญาอย่างรู้สิ่งต่างๆตามความเป็นจริงท่านผู้บำเพ็ญตบะพระศาสดาเคยเล่าให้ภิกษุรูปหนึ่งฟังว่าในอดีตการมีดาบทหนุ่มท่านหนึ่งถูกหญิงสาวล่อลวงให้ลุ่มหลงในนางแล้วต้องการให้ดาบทไปอยู่ในหมู่มนุษย์จึงเกลี้ยกล่อมว่า การรักษาศีลบำเพ็ญพรตอยู่ในป่าจะมีผลมากได้อย่างไรเพราะเป็นที่ไม่มีสิ่งยั่วยวนคือกามคุณ5มีรูปเสียงกลิ่นรสเป็นต้นอันน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจการรักษาศีลคือบำเพ็ญพรตให้มีผลมากมีอนิสงส์มากต้องบำเพ็ญในหมู่มนุษย์ซึ่งเกลื่อนกลนอยู่ด้วยกามคุณเพื่อจักได้ทดสอบกำลังใจว่ามีเพียงใดดาบทหนุ่มเชื่อคำของนางต้องการไปอยู่ในชุมนุมชนแต่ต้องการลาดาบทผู้เป็นบิดาก่อนตอนนี้ท่านไปป่ายังไม่กลับฝ่ายหญิงสาวคิดว่าถ้าดาบทผู้เป็นบิดามาเห็นนางเข้าอาจจะดุด่าทุบตีนางได้จึงบอกดาบทหนุ่มว่าจะล่วงหน้าไปก่อนให้ดาบทหนุ่มตามไปทีหลังนางจะทำเครื่องหมายไว้ในหนทางเป็นระยะไปเมื่อนางจากไปแล้วดาบทหนุ่มก็มีไปอันทำกิจอื่นเช่นผ่าฟืนหรือตั้งน้ำฉันน้ำใช้ไว้ให้บิดาอย่างที่เคยทำเอาแต่นั่งซึมเศร้าร่อนจวนถึงนางอยู่อย่างเดียวดาบทชรามาเห็นอาการของบุตรเช่นนั้นก็พอเดาเหตุการณ์ได้ด้วยประสบการณ์จึงถามขึ้นว่าทำไมจึงมีอาการเช่นนั้นดาบทหนุ่มจึงเล่าให้บิดาฟังถึงคำพูดของสหายที่ชักชวนให้อยู่ในถิ่นมนุษย์และตนตั้งใจจะไปด้วยแต่อยากจะทราบเรื่องการคบคนได้ถามท่านบิดาว่าเมื่อลูกออกจากป่าไปอยู่ในถิ่นมนุษย์ลูกควรคบคนที่มีศีลเช่นไรมีวัดเช่นไรผู้เป็นบิดาตอบว่าลูกเอ๋ยจงจำคำของพ่อไว้ผู้ใดคุ้นเคยกับเจ้าอดทนต่อความสนิทสนมคุ้นเคยของเจ้าฟังด้วยดีซึ่งถ้อยคำของเจ้าคือตั้งใจฟังเมื่อเจ้าพูดและอดทนต่อคำล่วงเกินของเจ้าได้เจ้าจงคบคนเช่นนั้นอันหนึ่งผู้ใดไม่ทำชั่วด้วยกายวาจาใจเจ้าจากที่นี่ไปแล้วจงคบท่านผู้เช่นนั้นตั้งตนไว้เหมือนบุตรที่เกิดจากท่านเองทีเดียวผู้ใดประพฤติตนอยู่ในศีลในธรรมแม้เมื่อประพฤติอยู่เช่นนั้นก็มายกตนว่าเป็นผู้ประพฤติบริสุทธิ์เป็นผู้มีปัญญาเจ้าจงคบท่านผู้เช่นนั้นเจ้าอย่าคบคนที่มีจิตใจกลับกรอกไม่ยั่งยืนดุจผ้าที่ย้อมด้วยขมิ้นแม้ชมพูทวีปนี้จะไร้มนุษย์เหลือเขาอยู่เพียงผู้เดียวเจ้าก็อยากคบเขาจงเว้นคนเช่นนั้นให้ห่างไกลดูดบุคคลเว้นอสรพิษที่ดุร้ายเว้นทางที่เปื้อนด้วยคูดหรือเหมือนผู้เดินทางด้วยยานเว้นทางขรุขระเสียฉะนั้นลูกเอ๋ยความพินาศย่อมมีแก่ผู้คบคนพาลการคบคนพาลเหมือนการอยู่ร่วมกับข้าศึกเจ้าจงเว้นคนพาลเสียการคบคนพาลให้ทุกข์เป็นนิดทีเดียวลูกเอ๋ยพ่อขอร้องเจ้าจากที่นี่ไปแล้วจงทำตามคำขอของพ่อเมื่อดาบทผู้เป็นบิดาพูดจบดาบทหนุ่มนิ่งอยู่ครู่หนึ่งจึงกล่าวว่าข้าแต่ท่านบิดาในถิ่นมนุษย์บุคคลผู้มีคุณสมบัติหรือคุณธรรมอย่างที่ท่านบิดาว่ามานั้นจักมีที่ไหนเล่าผู้เป็นบัณฑิตเช่นท่านบิดาจะหาได้จากที่ใดเล่าลูกคิดว่าลูกจะไม่ไปละลูกจะอยู่กับบิดาที่นี่ดาบทชรารู้สึกพอใจในคำของลูกบอกกสิณบริกรรมคือการบริกรรมกสิณให้ยิ่งขึ้นไปต่อมาไม่นานนักดาบทหนุ่มก็ได้อภิญญาและสมาบัติเช่นเดียวกับท่านบิดาสิ้นชีพแล้วบังเกิดในพรหมโลกเมื่อพระศาสดาตรัสเล่าเรื่องนี้จบลงภิกษุนั้นได้บรรลุโสดาปัตติผลพราดาการได้กัลยาณมิตรเป็นลาภอันประเสริฐของชีวิตแม้จะอยู่ในห้วงแห่งอันตรายก็สามารถพ้นจากอันตรายได้ดังเรื่องต่อไปนี้พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ที่เชตวันวิหารนครสาวัตถีมีพราหมณ์คนหนึ่งฟังธรรมของพระตถาคตแล้วมีจิตเลื่อมใสจึงเข้าไปนิมนต์พระศาสดาพร้อมด้วยพระสงฆ์สาวกเพื่อเสวยและฉันในวันรุ่งขึ้น ให้ทำมนต์ดบที่ประตูเรือนของตนประดับตกแต่งอย่างดีวันรุ่งขึ้นเมื่อได้เวลาแล้วเขาให้คนไปอาราธนาพระศาสดาพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์พระพุทธองค์เสด็จไปยังเรือนของเขาอุบาสกผู้นั้นพร้อมด้วยบุตรภรรยาและบริวารชนถวายมหาทานแด่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขติดต่อกันเป็นเวลา7วันในวันที่7ได้ถวายบริขารทุกอย่างได้จัดทำรองเท้าถวายเป็นพิเศษด้วยถวายทั้งพระศาสดาอัครสาวกและภิกษุทั่วไปพระศาสดาทรงอนุโมทนาเมื่อเสวยเสร็จแล้วและรับทายธรรมแล้วว่าดูก่อนอุบาสกท่านได้ถวายอาหารและบริขารทุกอย่างแก่ภิกษุสงฆ์ซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขทานของท่านโอฬารยิ่งท่านจงชื่นชมเถิดทานของท่านมีผลมากมีอานิสงส์มากเมื่อก่อนพระพุทธเจ้ายังไม่เกิดมีบุคคลผู้หนึ่งได้ถวายรองเท้าคู่หนึ่งแก่พระปัจเจกพระพุทธเจ้าเมื่อเดินทางโดยเรือเรือแตกในมหาสมุทรซึ่งหาที่พึ่งมิได้เขายังได้ที่พึ่งเพราะอานิสงส์ที่ถวายรองเท้าท่านเองได้ถวายบริขารทุกอย่างแก่ภิกษุสงฆ์ซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขทำไมจักไม่เป็นที่พึ่งแก่ท่านเล่าดังนี้แล้วทรงเล่าเรื่องในอดีตให้อุบาสกผู้นั้นฟังดังต่อไปนี้ในอดีตการเมืองพาราณสีชื่อโมลินีมีพราหมณ์คนหนึ่งชื่อสังขะมั่งคั่งด้วยทรัพย์สินข้าวเปลือกวัวควายมากมายให้สร้างโรงทานหกแห่งคือเป็นผู้มีอัธยาศัยน้อมไปในการบริจาคคือที่ประตูเมืองทั้งสี่ด้านที่กลางเมืองและที่ประตูเรือนของตนสละทรัพย์จำนวนมากบริจาคทานเป็นการใหญ่แก่คนกำพร้าคนเข็นใจและคนเดินทางเป็นต้นทุกวันวันหนึ่งเขาคิดว่าถ้าทรัพย์ของเราหมดสิ้นแล้วก็จะไม่สามารถบริจาคทานได้แต่ชีวิตของเราไม่อาจอยู่ได้โดยการไม่ให้ทานเพราะฉะนั้นเมื่อทรัพย์ยังไม่ทันหมดนั่นเทียวเราจะไปค้าขายทางสุวรรณภูมินำทรัพย์อันเป็นผลกำไรมาและบริจาคทานต่อไปแล้วต่อเรือบรรทุกสินค้าจนเต็มเขาเรียกบุตรและภรรยามาสั่งว่าให้บริจาคทานทุกวันอย่าให้ขาดอย่างที่เขาเคยบำเพ็ญมาเขาแวดล้อมด้วยทาสและกรรมกรก้านร่มสวมรองเท้าเดินไปยังท่าเรือในเวลาเที่ยงวันขณะนั้นที่ภูเขาคันธมาศมีพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์หนึ่งนั่งพิจารณาบุคคลที่ท่านควรช่วยเหลืออยู่ได้เห็นสังฆพราหมณ์ด้วยทิพจักษุท่านได้ทราบด้วยญาณว่าสังฆพราหมณ์กำลังเดินทางไปค้าขายเพื่อนำทรัพย์มาทำบุญให้ทานแต่เรือจะแตกในมหาสมุทรเราจะต้องช่วยสังฆพราหมณ์ให้พ้นภัยเพราะเขาเป็นคนดีมีศีลธรรมพระปัจเจกพุทธเจ้าเหาะจากภูเขาคันธมาศมาลงณที่ไม่ไกลจากพราหมณ์นั้นนักแล้วเดินด้วยเท้าเปล่าย่ำทรายอันร้อนระอุมาในเวลาเที่ยงวันสังฆพราหมณ์ได้เห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าเดินสวนทางมามีจิตเลื่อมใสเกิดความยินดีว่าบุญญาเขตของเรามาถึงแล้ววันนี้เราจะหว่านพืชคือทานลงในเนื้อนาบุญอันนี้รีบเข้าไปนมัสการพระปัจเจกพุทธเจ้าและกล่าวว่าพระคุณเจ้าได้โปรดแวะพักที่ใต้ร่มไม้สักหน่อยเถิดเมื่อพระปัจเจกพุทธเจ้าแวะใต้ร่มไม้แล้วเขาได้พูนทรายขึ้นเอาผ้าห่มปูลาดลงขอให้พระปัจเจกพระพุทธเจ้านั่งล้างเท้าด้วยน้ำหอมทาเท้าด้วยน้ำมันหอมถอดรองเท้าที่ตนใส่ออกแล้วเช็ดให้สะอาดด้วยน้ำมันหอมแล้วสวมเท้าพระปัจเจกพระพุทธเจ้าถวายร่มพร้อมกล่าวว่าขอพระคุณเจ้าได้โปรดใช้รองเท้าและร่มนี้เถิดพระปัจเจกพระพุทธเจ้าต้องการอนุเคราะห์สังฆพราหมณ์จึงรับร่มและรองเท้าแล้วอนุโมทนาและเพื่อให้ความเลื่อมใสของสังฆพราหมณ์เจริญยิ่งขึ้นท่านจึงเหาะไปยังภูเขาคันธมาศขณะที่สังฆพราหมณ์แลดูอยู่นั่นเองพราหมณ์ได้เห็นดังนั้นมีความเลื่อมใสยิ่งขึ้น มีปีติซาบซ่านเอิบอิ่มใจเดินไปท่าเรือเรือแล่นไปในมหาสมุทรโดยสะดวกเรียบร้อยเป็นเวลา6วันพอถึงวันที่7ท้องเรือทะลุน้ำเข้ามากไม่มีใครสามารถวิทย์ให้แห้งได้เรือจมคนทั้งหลายกลัวมรณภัยต่างก็ร้องเสียงระงมและนมัสการเทวดาที่ตนนับถือส่วนสังฆพราหมณ์โพธิสัตว์กับคนรับใช้คนหนึ่งทาตัวด้วยน้ำมันเคี่ยวน้ำตาลกรวดกับเนยใสพอแก่ความต้องการแล้วขึ้นบนยอดเสากระโดงเรือกำหนดทิศทางที่ตั้งเมืองของตนแล้วกระโดดห่างออกไปจากเรือเป็นอันมากเพื่อหลีกอันตรายจากปลาร้ายลูกเรือพากันสิ้นชีวิตเป็นอันมากสังฆพราหมณ์และคนรับใช้พยายามว่ายอยู่ในมหาสมุทรถึง7วันวันที่7เป็นวันอุโบสถพระโพธิสัตว์บ้วนปากด้วยน้ำเค็มนั่นเองและอธิษฐานใจรักษาอุโบสถเทพธิดาผู้รักษามหาสมุทรผู้หนึ่งได้รับคำสั่งจากเทพผู้มีศักดิ์ใหญ่ให้ดูแลช่วยเหลือผู้ที่มีศีลมีธรรมซึ่งตกทุกข์เพราะเรือแตกในมหาสมุทรเธอมัวเพลิดเพลินอยู่กับเรื่องอื่นลืมตรวจดูมหาสมุทรเสียตั้ง7วันนึกได้อวันที่7จึงรีบตรวจดูเห็นสังฆพราหมณ์แล้วเกิดความกรุณาว่ามหาบุรุษผู้นี้ตกทุกข์อยู่ถึง7วันแล้วถ้าเขาเป็นอันตรายถึงชีวิตเราถูกติเตียนจากเทพผู้มีศักดิ์ใหญ่เป็นแน่แท้นางจึงจัดถาดใบหนึ่งให้เต็มด้วยโภชนะอันเป็นทิพย์มีรสเลิศต่างๆนำไปที่ซึ่งสังฆพราหมณ์กำลังว่ายน้ำอยู่โดยเร็วยืนอยู่ในอากาศเบื้องหน้าของสังฆพราหมณ์พร้อมกับบอกว่าพราหมณ์ท่านอดอาหารมา7วันแล้วนี่คืออาหารอันมีรสเลิศท่านจงบริโภคเถิดสังฆพราหมณ์มองดูเทพธิดาแล้วกล่าวขอบคุณแต่ไม่ได้รับอาหารบอกว่าวันนี้รับอุโบสถไม่บริโภคอาหารในเวลาเย็นขอให้ท่านนำโภชนะของท่านกลับไปเถิดคนรับใช้ของสังฆพราหมณ์ไม่เห็นเทพธิดาได้ยินแต่เสียงนายของตนพูดจึงคิดว่าพราหมณ์ผู้เป็นนายของเรานี้เป็นสุคุมารชาติมาอดอาหารถึง7วันคงจะเพ้อเพราะกลัวตายเราควรจะปลอบท่านและให้ท่านระลึกถึงความดีของท่านเองจึงกล่าวว่าท่านเป็นพระหูสูตรเคยได้สดับธรรมท่านได้เห็นได้คบสมณพราหมณ์ผู้สงบมาก็มากเหตุไรจึงพร่ำเพ้อในขณะอันไม่สมควรนอกจากข้าพเจ้าแล้วยังมีใครอื่นอีกเล่าที่ท่านเจรจาด้วยพราหมณ์คิดว่าชรอยคนรับใช้ของเราจะไม่เห็นเทพธิดาเป็นแน่จึงกล่าวเช่นนี้เราจะให้เขาเข้าใจแจ่มแจ้งจึงกล่าวว่าสหายเราไม่ได้กลัวตายแต่นางฟ้าหน้างามสวยเลิศประดับด้วยเครื่องประดับทองยกถาดทองเต็มด้วยอาหารมาให้เราร้องเรียกให้เราบริโภคแต่เราปฏิเสธเพราะรับอุโบสถศีลเราไม่ได้เพ้อดอกคนรับใช้กล่าวกับสังฆพราหมณ์ว่าธรรมดาบุคคลผู้ปรารถนาสุขได้เห็นบุคคลผู้เช่นนี้แล้วควรถามให้รู้แน่ว่าเขาเป็นใครสังฆพราหมณ์เห็นด้วยกับข้อเสนอของคนรับใช้จึงเอ่ยถามเทพธิดาว่านางเป็นเทวดาหรือเป็นมนุษย์และมาช่วยเหลือข้าพเจ้าเพราะอะไรด้วยบุญอะไรของข้าพเจ้าจึงดลบันดาลให้ท่านมาช่วยเหลือข้าพเจ้าเช่นนี้เทพธิดาจึงบอกว่านี่เป็นอานิสงส์แห่งการถวายร่มและรองเท้าแก่พระปัจเจกพุทธเจ้าที่ท่านได้ทำแล้วก่อนลงเรือบุญกุศลอันนั้นได้มาอำนวยผลอย่างรวดเร็วในวันนี้ทีเดียวถ้าท่านปรารถนาสิ่งใดเราจะบันดาลให้เกิดขึ้นแก่ท่านเพราะอานิสงส์แห่งทานอันประเสริฐของท่านนั้นสังฆพราหมณ์มีจิตยินดีอย่างยิ่งที่ทานซึ่งให้แล้วด้วยจิตเลื่อมใสแก่ทักขิณายบุคคลมาให้ผลอย่างรวดเร็วภายใน7วันทีเดียวจึงกล่าวขึ้นว่าขอให้เรือที่ต่อด้วยแผ่นกระดานไม่รั่วมีใบซึ่งจะแล่นไปสู่เมืองโมลินีจงบังเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้า ขอให้ข้าพเจ้าสามารถถึงเมืองโมลินีในวันนี้เถิดเทพธิดาดีใจเป็นนักหนาที่พราหมณ์ขอเรือจึงเนรมิตเรือลำหนึ่งยาวและใหญ่มากลึกถึง20วามีเสากระโดง3เสาแล้วด้วยแก้วอินทนิลมีสายระโยงระยางแล้วด้วยทองเป็นต้นเทพธิดาเอารัตนะ7ประการบรรทุกให้เต็มเรือแล้วอุ้มพราหมณ์ขึ้นบนเรือแต่ไม่ได้เหลียวดูคนรับใช้เลยพราหมณ์ถามว่าเหตุไรจึงไม่ช่วยคนใช้ด้วยเทพธิดาตอบว่าเขาไม่มีบุญพอที่จะขึ้นเรือลำนี้ได้พราหมณ์จึงแบ่งส่วนบุญที่ทำแล้วให้เขาเทพธิดาจึงช่วยคนรับใช้ให้ขึ้นเรือเช่นเดียวกันนำเรือไปสู่นครโมลินีสังฆพราหมณ์ได้ใช้ทรัพย์สินซึ่งได้มาด้วยบุญเหล่านั้นบริโภคใช้สอยและทำทานตามอัธยาศัยของตนจนตลอดชีวิตทรัพย์นั้นก็ไม่ได้หมดสิ้นไปครั้นสิ้นชีพแล้วสังฆพราหมณ์และบริวารก็ไปเกิดเป็นเทวดาในเทพยนครด้วยประการชนี้ดูก่อนพราดาสังฆพราหมณ์ได้กาลยานมิตรคือพระปัจเจกพุทธเจ้าส่วนคนรับใช้ได้สังฆพราหมณ์เป็นกาลยานมิตรจึงพ้นจากทุกข์ประสบสุขอันไพบูลย์ทั้งในโลกนี้และโลกหน้าดูก่อนพราดาการทำบุญกุศลจะให้ผลเร็วให้มีผลดีมีอานิสงส์มากถ้าทานนั้นประกอบด้วยสัมปทาหรือความพร้อม4ประการคือ 1. วัตถุสัมปทาถึงพร้อมด้วยวัตถุหมายถึงบุคคลผู้จะรับทานเป็นผู้มีศีลดีมีธรรมงามอย่างสูงหมายถึงทักขิณายบุคคลที่เป็นพระอรหันต์หรือพระอนาคามีพระปัจเจกพุทธเจ้าหรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 2. ปัจจัยสัมปทาถึงพร้อมด้วยปัจจัยคือสิ่งที่ได้มานั้นได้มาโดยชอบธรรมโดยบริสุทธิ์ไม่ได้คดโกงช่อฉนมา 3. เจตนาสัมปทาถึงพร้อมด้วยเจตนาคือมีเจตนาดีเต็มใจให้ด้วยศรัทธามีใจสมนัสประกอบด้วยปัญญาครบทั้ง3การคือก่อนให้กำลังให้และให้แล้ว 4. คุณาติเรกะสัมปทาถึงพร้อมด้วยคุณพิเศษของท่านผู้รับหมายถึงท่านผู้รับทานออกจากนิโรธสมาบัติใหม่ๆท่านผู้เจริญขอท่านได้โปรดกล่าวโดยย่อซึ่งนิโรธสมาบัติและการเข้านิโรธสมาบัติภิกษุผู้ฟังถามขึ้นเพื่อความรู้ยิ่งขึ้นไปดูก่อนผู้บำเพ็ญพรตนิโรธสมาบัติคือการเข้านิโรธเรียกเต็มว่าสัญญาเวทยิตนิโรธหมายถึงดับสัญญาและเวทนาผู้เข้าสัญญาเวทยิตนิโรธย่อมไม่มีความรู้สึกใดๆเลยไม่หายใจเป็นเหมือนคนตายเป็นการเข้าไปพักผ่อนของพระอริยบุคคลตั้งแต่พระอนาคามีขึ้นไปและต้องเป็นพระอนาคามีหรือพระอรหันต์ที่ได้ฌานอย่างน้อยฌานสี่ด้วยสำหรับปุถุชนพระโสดาบันพระสกทาคามีแม้จะได้ฌานสี่หรือฌานแปดก็ไม่อาจเข้านิโรธสมาบัติได้ท่านว่ากำลังสมาธิไม่เพียงพอเพราะยังละกามราคะไม่ได้พระอริยบุคคลที่เข้านิโรธสมาบัตินั้นท่านเข้า7วันบ้าง15วันบ้างระหว่างนั้นร่างกายไม่ได้อาหารอะไรเลยเมื่อออกจากสมาบัติแล้วจึงหิวมากใครถวายอาหารแก่ท่านจะได้รับอานิสงส์มากในวันนั้นพระสาวกผู้มีความกรุณาเช่นพระมหากัสสปะและพระสารีบุตรเมื่อออกจากนิโรธสมาบัติจึงมักพิจารณาคนที่ท่านจะไปโปรดในวันนั้นเลือกที่เป็นคนดีแต่ยังลำบากยากจนอยู่พระศาสดาทรงเล่าเรื่องสังฆพราหมณ์ในอดีตให้อุบาสกผู้นั้นฟังเมื่อจบเรื่องสังฆพราหมณ์อุบาสกผู้นั้นได้บรรลุโสดาปัตติผลอันถือเป็นลาภอันใหญ่หลวงของชีวิตดูก่อนพระราดาพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ไม่ใช่หรือว่า โสดาปัตติผลประเสริฐกว่าความเป็นเอกราชในแผ่นดินประเสริฐกว่าการได้ไปสวรรค์หรือความเป็นใหญ่ในโลกทั้งปวงเหตุผลในพระพุทธพจน์นี้ก็คือผู้เป็นโสดาบันแล้วเป็นผู้เข้าสู่กระแสแห่งพระนิพพานแล้วเป็นผู้มั่นคงแน่นอนไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาคือสภาพชีวิตจะไม่เลวลงไปกว่าสภาพมนุษย์เป็นผู้จะต้องได้บรรลุธรรมสูงสุดเป็นพระอรหันต์แน่นอนอย่างเร็วอีกชาติเดียวและอย่างช้าเพียงอีก7ชาติเท่านั้นเป็นผู้มีคุณธรรมไม่กลับกลายส่วนปุถุชนคนธรรมดานั้นมีคติไม่แน่นอนบางชาติเกิดในสวรรค์เป็นเทวดาบางชาติเป็นมนุษย์เป็นพระราชาเศรษฐีหรือจักรพรรดิแต่บางชาติอาจไปเกิดในนรกหรือเปรตอสุรกายและสัตว์เดรัจฉานได้สุดแล้วแต่กรรมจะส่งผลในชาตินั้นๆอันหนึ่งการเกิดเป็นเทวดาหรือมนุษย์ที่มั่งคั่งร่ำรวยหรือมีอำนาจวาสนาใหญ่โตจะไม่มีทุกข์ก็หาไม่ที่แท้อาจมีทุกข์มากกว่าคนธรรมดาสามัญเสียอีกต้องมีภาระมากไม่มีเวลาสงบสำหรับตนเองเลยเป็นที่เกาะของผู้อื่นนุงนางไปหมดอันหนึ่งคนธรรมดาทั้งหลายมุ่งเอาทรัพย์ยศเกียรติเป็นจุดมุ่งหมายของชีวิตแต่บัณฑิตทั้งหลายทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตมุ่งเอาคุณธรรมหรือคุณงามความดีอันสูงยิ่งยิ่งขึ้นไปเป็นจุดมุ่งหมายของชีวิตถือเอาความสำเร็จในเรื่องคุณธรรมเป็นความสำเร็จในชีวิตไม่ใช่ทรัพย์ยศหรือเกียรติอันเป็นสิ่งสมบัติชั่วคราวดังเรื่องของท่านกันหะดาบทที่พระศาสดาทรงเล่าไว้เป็นตัวอย่าง